Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі послухати оповідання Міхася Зарицького «Дивне», читає артистка Ліка Пташук.
Узимку гэта было. Пасля дзяной сумятні Блонскі сядзеў у сваім кабінеце, атулены шэра-ваўнянымі згусткамі змроку. Вольна раскінуўся ў старасвецкім крэсле, погляд акунуў у аксамітную мякаць цёмнага кутка і за салоды адчуваў ціхую нерухомасць. Лёгка, не турбуючы, варушыліся думкі, гарэзна спляталіся ў зыбучую чараду. Было прыемна, вальготна, адпачывала цела, адпачывала змардаваная галава. Так сядзеў нерухома, слухаў, як маятнік на сцяне ў парта таўхае марудныя хвіліны. У сумежным пакоі глуха раздаліся крокі, вывелі Блонскага за дзервянення. У кабінет, не папытаўшыся, увайшла жанчына. Ля парога спынілася, зірнула уважна пакой, угледзела Блонскага і падышла да яго рэзкім крокам. «Вы, старшыня выканкома, добры вечар!» На стол бесцеремонно портфель кинула, села насупраць. Блонский не изменил выгодной позы. «Я? Добрый вечер! Я до вас приехала только что с чыгунки. Где притулиться?» Блонскому не подобалося, надокучили гэткія. Метусяцца, ломаются, быцам хочуць здзівіць. «Чаго приехали?» «Командирована на працу сярод жанчын». «Да что вы у темры? Свету няма?» «Ёсць, а вось там на сцяне выключатель». Яна памацала, адкруціла. Балючы удар у павачах яркі свет электрычнасці, вымяў за акно мякія цені змроку. Блонскі зірнуў на жанчыну, убачыў перш за ўсё вочы, яркія, вострыя, з шчырым вясёлым агеньчыкам. У іх сметлая дапытлівая цікавасць. Упадабаліся, міжвольна усміхнуўся, як спаткаліся поглядамі. «Нішто», – падумаў ён. Яна зірнула пакой. «Вы заўсёды тут сідзіце?» «Не, часам не сяджу, зараз пасяджэнне будзе, чакаю». Глядзеў на яе з лёгкай усмешкай і чакаў, што далей. «Я надта змарылася, я працаваць люблю. Ведаеце, так, з захапленнем, з запалам. Дрэнна, завідую вось гэткім, як вы. Я фізічна слабая, не магу вытрымаць». Апошнія слова яна працягнула задуменна, спыніла ўважны сур'ёзны погляд на яго фігуры, і ён таксама зірнуў на свае дужыя члены, быццам сам здзівіўся сілі сваёй дубовай, быццам засаромеўся за яе. «Так, я нішто сабе». Яна раптам рассыпалася задорным іскрыстым смехам. «Ха-ха, які вы смешны, вялікі які, ой!» І ўраз прыглынула смех, затурбавалася. «Добра. Ну як же мне быць? Дзе пакуль што прытуліцца? Я да вас заўтра прыйду, вы, здаецца, і сакратар у кому? Я заўтра зранку пагаворым аб усім, а цяпер... Ну вось я сапраўды не ведаю, дзе прытуліцца. Парайце». Блонскі расказаў, дзе гасцініца, як выходзіла, чамусьці сказаў. «Не зранку заўтра, а гадзіны ў 4 зайдзіцеся. Тады і вальней будзе пагутарыць». «Добра», – кіўнула яна з дзвярэй. Як выйшла, Блонскому пуста стала ў пакоі, заныла цягучая едкая ціш старога каменнага дома, балюча напяла мазгі, нецярпліва чакаў, калі зноў пачуюцца крокі, на пасяджэнні пачнуць прыходзіць. А ў галаве думкі тачыліся, старушкія, пудлівыя, як цішыня навокал пустога вялізнага дома, думаў аб гэткай жанчыне. Хацеў уявіць яе ў сваіх думках, ды чамусьці не ўдавалася. Вобраз неяк плямеўся і развеяваўся. Толькі вочы яскрава ўцяліся ў памяць, здаровы і ясны, шчырым агеньчыкам. Назаўтра Блонскаму минуты здаваліся за гадзіны, а гадзіны за вечнасць чакаў 4. Не хацеў сам сабе ў гэтым прызнацца, не хацеў пагадзіцца з гэтым, ахапляла дасада, злосць на самога сябе. А як падышло да 4, зусім узбурыўся. Хадзіў з кутка ў куток, поўны прыкры нецярплівасці. Часам спыняўся, аглядаў сам сябе і дзіваваўся. Што ж гэта такое, нервы ці што? Вось дык гісторыя. Злаваў, абураўся і зноў хадзіў узад і ўперад. Урэшце яна прыйшла, паспешна прывіталася, села каля стала. «Ну, давайте пагутарым, як тут у вас. З чаго пачынаць?» Пачала гутарыць аб справе, Блонскі глядзеў на яе і дзівіўся яе сціслай сур'ёзнасці, зусім не так, як учора. Ніводнага староннага слова, быццам апрача справы нічога няма ва ўсім свеце, нават аганькі ў вачах, сталёвыя нейкія, цвёрдыя. Доўга гутарылі. Змрок разліў па пакоі безуважна шэрую муць. Электрычнасці не палілі, сядзелі ў пацёмку. І тады Блонскі неяк асабліва моцна, напружна стаў адчуваць гэту жанчыну. Затушаваная цьмяным валакном змроку, яна здавалася нейкай хваравіта-назойлівай плямай, якая ўпарта цягнула да сябе ўвагу. Ён пільна прыслухоўваўся да гуку яе голаса, напружна стараўся знайсці ў ім нешта злавіць, а здавалася, што пад гэткім сухім тонам ёсць нешта схаванае, палахліва затоенае. Адчуваўся нейкі ледзь прыкметны фальш у гэтых цвёрдых энергічных словах аб вызваленні жанчыны, аб змаганні з іржавымі путамі сям'і, аб рэвалюцыі быту і гэтак далей. А часам Блонскі выяўна чуў у яе голасе мімалётныя ноткі няпэўнасці, нейкага сумнага неўразумення. Гэтыя ноткі чамусьці выклікалі сімпатыю да яе спачування. Блонскаму рэшце надакучыла гаварыць аб сур'ёзным. Ён раптам перапыніў яе: «Слухайце, я ж дасюль не ведаю вашага прозвішча, зусім з думкі сышло». Яна засмяялася: «Бяда вялікая, падумаеш, прозвішча. Але ж і сапраўды трэба як-небудзь зваць. Шумава, маё прозвішча, а ваше я ведаю, бо вы ж тут вядомы на ўвесь павет». Некі час маўчалі. Цішыня раджала напружаную вострую блізкасць. Гэта цяжарыла. Здавалася, што даўно-даўно знаёмы ўжо надакучылі адзін аднаму нават. Блонскі ўстаў, запаліў электрычнасць, зірнуў на яе. Яна сидзела ў задуменні, аб нечым цяжка думала. Потым яна нецярпліва трыханула галавой і ўстала, усміхнулася, не то зморанай, не то сумнай усмешкай. Блонскі агарнуў яе ўсю важным поглядам, залюбаваўся міжвольна. Яна вельмі прыгожай здалася яму тады. Шумава быццам заўважыла гэта. Задорна кінула яму насустрач адкрыты вясёлы погляд. У вачах аганькі заблішчэлі, заіскрыліся і загаварыла жвава, паспешна: «О, засядзелася я. Гадзін 9, пэўна, ўжо ёсць. Трэба ісці ў свой палац. Ну, дружылі вы мне, таварыш Блонскі? Высока-высока. Адзін толькі і быў вольны нумар. Сёння ўсю ноч ваявала з мышанятамі. Надта злосны вораг. Ну, я пайшла, бывайце. Ну, я таксама пайду, пойдзем разам». Дарогай яна лопатала аб розных драбніцах. Блонскі маўчаў, не хацелася гаварыць. Думкі цяжэрна, грузка перавальваліся, давілі мазгі. На рагу вуліцы развіталіся. З таго часу яны сустракаліся часта. Блонскі любіў глядзець, як працуе Шумава, захапляў запал яе ўпартасць у драбніцах, у будзённых марудных справах, упартасць, якая пераходзіла ў азарт і ап'яненне. Гэтая ўпартасць часам хваравітай здавалася, але заўсёды захапляла, зараджала, абуджала і ў Блонскага нейкі востры апетыт да работы. Праз два дні Шумава склікала з'езд жанчын дэлегатак. На з'ездзе Блонскі сядзеў у прэзідыуме. Шумава рабіла даклад. Яна была ўзрушана, гарэла жарам шчырасці, веры ў тое, аб чым гаворыць. Яе словы зычэлі той непасрэднай, простай праўдзівасцю, якая бывае звычайна ў тых, хто не толькі ведае справу, але адчувае яе, хто звязаны з ёю арганічна, кроўна. Яе слухалі так, як рэдка, калі дакладчыкаў слухаюць. Уся зала дыхала напружанай глухой цішынёй. А як скончыла, разгарэліся гарачыя ўпартыя спрэчкі, раскрыліся заледзянелыя ў горы грудзі жанчыны-работніцы, бурнымі павадкамі завіхрыліся, пырснулі крывавай пены адвечнай пакуты. Усё правільна Шумава выказала, толькі ў адным перабавіла. Унутро жаночая балюча ўрэзалася. Выступіла супраць ядыны ўцехі, шчасця жаночага. Сказала, што не трэба матцы дзяцей сваіх гадаваць, што зло ў гэтым нейкае ёсць. Прапанавала адбіраць ад матак іхніх дзяцей і ў дамы выхаванне наладжваць. Каб матка не знала сына свайго, а сын маткі? Каб агульныя ўсіхныя дзеці былі. Проці гэтага жанчыны-маткі агнём загарэліся, казалі жорстка гэта, крыўдна гэта, а Шумова на сваім стаяла, сваю думку з запалам адстойвала. Потым, як пасля пасяджэння вярнуліся з Блонскім у двор, усё яшчэ гаварыла ўзрушанае. Гэта злачынства, гэта псаванне дзяцей і сабе нахаба. Слухайце, гэта ж ясны як дзень, нам трэба тварыць новых людзей, людзей калектыву, у якіх няма матак, няма бацькоў, у якіх бацькі ўсё чалавецтва. Да гэтага трэба ісці. І гэта магчыма ў невялічкай мерцы, але і цяпер ужо магчыма. Ну ці ж не праўда, Блонскі? Блонскі любаваўся яе захапленнем, спрачацца не хацеў ды навошта. Лепей вось так слухаць, адчуваць моўчкі яе свежае сакавітае парыванне, чыстату яе думкі простай і шчырай. А яна далей гаварыла: «Мы псуем іх. Мы з дзяцінства навальваем на іх лішнія прыхільнасці, лішнія прывычкі, якія шкодныя, якія шмат для каго путамі будуць. Ну гэта ж несправядліва. За гэта яны клясці нас будуць». Яна доўга яшчэ гаварыла, даводзіла, пакуль не заўважыла, што Блонскі маўчыць, адданы сваім думкам, і вось тады змоўкла. Падышлі да таго месца, дзе трэба было развітацца, пайсці ў розныя бакі, яна спынілася. «Ну, бывайце». Але Блонскаму не хацелася ў двор. Ён наўмысля марудзіў. Часінку стаялі на рагу пад жорсткімі ўзмётамі студзёнага ветру. «А мо да мяне зойдземся, а ў мяне цёпла на новай кватэры». Блонскі згадзіўся з ахвотай. «Пойдзем?» Была завіруха. Вецер шалёным выццём віўся па вуліцах, пацікаўся за рогаю, ураз налятаў, шкуматаў, сцёбаў па твары жменямі калючага снегу. Хацелася барзджэй перабегчы і схавацца ў цёмным прытульным пакой. Блонскі і Шумова ішлі шыбка-шыбка, часам застраваючы да калену сумётах, спатыкаючыся, хісталіся быццам п'яныя, штурхалі адзін аднаго. Горача стала, весела стала. Шумова смяялася звонка, раскаціста. Смех дзіўны нязграбна сплятаўся злосна-трывожнымі ўзвывамі ветру, здаваўся дзікім, недарэчным. Спыніліся на рагу адной з крайніх вуліц. Шумова паляпала ў акно, узбегла, тупуючы на скрыпучы адубелы ад марозу ганак. Адчыніла нейкая бабулька, усміхнулася ветла, на кухні густа гарнула цяплынь, загарэліся шчокі з марозу. У пакой Шумавы Блонскі здзеў паліто, за салодай сеў на канапу. «Добра ў вас? Проста, але прытульна, падабаецца мне». «Глупства, гэта што, цёпла, дык прыемна з марозу». Яна стала попліч, уздыхнула глыбока-глыбока, адхінулася на спінку канапы. «Ах, замарылася». «Не магу многа працаваць, а калі-небудзь зусім надарвуся, дужа баюся гэтага. Тады ж пуста стане, жыццё будзе бясцветнае, нуднае, як змрок». Яна задумалася. Блонскі усміхнуўся. «Але ж гэта неўхільна, прыйдзе старасць калі-небудзь». «Старасць? Ха. Старасць, я чамусьці не думаю аб ёй, гэта далёка. Ды і наогул, ну яго кліху, гэтую старасць, хопіць нас, сіл шкадаваць не варта, пакуль ёсць, будзем жыць, будзем браць жыццё, ўсё цалкам. Галоўнае шырэй, глыбей, і як мага глыбей. Ці праўда?» Яна раптам змянілася, згінула з мора, загарэліся вочы бадзёрасцю, палкай энергіі. Нешта бурлівае, смелае свяцілася ў іх, цягнула магутнай сілай, як цягне да сябе бурнапеністае бяздонне глыбокае. У Блонскага ў сэрцы нешта новае зарадзілася. Нешта вострае, салодка-пякучае, прыемна было глядзець у пераліўчыта светлыя вочы, акунацца ў іх прамяністую чароўную глыбіню. І гаварыць не хацелася. Словы драўлянымі, карузлымі некімі здаваліся. Былі ўсе гідныя, брыдкі, а яна дражніла сваёй гарэзнай задорнай усмешкай, казытала нервы абураючым поглядам, нахілілася да яго, абдала жаркім дыханнем. «Мы будзем жыць, праўда? Но мы ж маладыя, вольныя. Жыццё наша, усё наша, мы будзем працаваць і цешыцца жыццём, акунацца глыбока ў яго, браць яго, усё браць, да дна, праўда?» Ён мармытаў нешта ў адказ, адчуваў, як шумны хвалі кроў у галаве прылівае, парыўчыта б'е кляўцом у віскі. Уваччу спакусліва акругліліся мяккія брысы жаночага цела, абяцалі палкую ўцеху, салодкім туманам разлівалася муць. Яшчэ момант — і схапіў яе, гарачую, слухмяную, сціснуў у моцных абдымках, а пасля сорамна чамусьці было непрыемна, у галаве гідна скаўзанулася прыкрая думка, як з прастытуткай. Адвярнуўся, не глядзеў на яе, баяўся глядзець, а калі скоса зірнуў, убачыў, што плача. У вачах рэзка мятнулася аголенае плячо, якое сударгава здрыганулася, моцна застрала ў мазгах, прыкавала. Часінку толькі і бачыў, як дзівосна трасецца гэта назолліва белае плячо. Потым раптам нешта растала ў сярэдзіне, разлілося цёплым, добрым такім, шкада стала, такой любай, дарагой здалася яна. Захацелася прыгалубіць, суцешыць, падышоў да яе, сеў поплеч, хацеў сказаць нешта, многа сказаць, ласкавага, прыметнага, але слоў такіх не было, не знаў, ці забыўся на гэту часіну. Злёгку прыткнуўся к яе галаве, пагладзіў, пяшчотна, як дзяцё. Нашто ты, слухай, ну, кінь, не трэба. «Не плач!» Яна схапянулася, узняла галаву, зірнула. Зірнулі на Блонскага распаленай вочы з іскрыстымі расінкамі, слёз у самую душу праніклі. У іх раптам з глыбокай журбой ціхая дзіцячая радасць. Яна усміхнулася. «Любы, ты не думай мне добра. Ты не зважай, гэта глупства. Бывае часам ні з таго, ні з сяго. Я такая... такая дзіўная, такая недарэчная, ты не глядзі». Яна сударгава прытулілася да яго, схавала галаву ў яго на грудзях. Ён чуў, што плача яшчэ і не знаў, што рабіць. Раптам яна зноў ажывілася, загаварыла парыўчата, горача. «Любы, ну як добра, так як добра! Мы вольныя, нічым мы не звязаныя. Шчасце, як многа глыбокага, поўнага, нічым-нічым не абмежаванага. Ты адчуеш, як гэта проста, натуральна, і як гэта моцна. Ну ты згодзін, так? Ну скажы, любы, добра так? Ты таксама шчаслівы?» Блонскі не разумеў яе хваравітага бурнага захаплення, глядзеў на яе з ласкавым неўразуменнем, моўчкі абдымаў яшчэ ахінутай нервовай дрыготаю плечы. І вось так сышліся яны. З таго часу у Блонскага было шмат вечароў, гарачай уцехі, шмат бясонных начэй, шмат гадзін глыбокай развагі. Ён усё істоты аддаўся каханню, упіўся ім, і каханне гэтае яго свяжыла, зрабіла маладым, уліло ў кроў моцнае бушаванне, асвяціла, аквяціла жыццё. Аднаго разу ён заспеў шумаву ў глыбокай развазе. Ён колькі дзён перад гэтым не бачыўся з ёй, а яна за гэты час страшэнна змянілася. Блонскі падумаў адразу, што хворая схудзела, змарнела. Вочы глыбока-глыбока схаваліся, хваравіта завастрыліся. Як убачыла яго, усміхнулася нейкай пакутнай нервовай усмешкай. «О, а я якраз аб табе думала. І аб сабе паехаць надумала. Паехаць хутка, можа, заўтра».
«Зусім?» – спытаў ён.
«Так, зусім», – адказала яна.
«Але чаму?»
«Гэтак трэба, я растлумачу табе. Я моцна, глыбока к табе прывязалася. Ты ведаеш гэта, больш, чымся трэба. І вось я баюся, сама сябе я баюся, ва мне можа абудзіцца жанчына. Не, наогул, жанчына такая, ну, слабая, адданая, бязвольная. Жанчына раба. Такая, як не павінна быць савецкай жанчына, якая знявага для чалавека. Я спалохалася гэтага і пастанавіла паехаць».
Блонскі маўчаў, а яна адвярнулася і гаварыла далей нейкім вінаватым прыдушаным голасам.
«А потым яшчэ ёсць прычына, але гэтага не скажу. Не магу, ты даруй мне. Я не хачу, каб ты гэтага знаў. Я хацела б і сама не знаць гэтага, бо гэта маё слабае месца. Ахілесава пята».
Блонскі неўцямна зірнуў на яе. Пастанова шумавай не здзівіла яго. Чамусьці здавалася гэта простым, звычайным. Але што ж гэта яшчэ за прычына? Што за загадка? Хацеў спытацца, дабіцца адказу, але стрымаўся. Сказаў проста і спакойна: «Ну што ж, едзь сабе». На заўтрага Шумава паехала.
У
Усміхнулася вясна гулліва сонячна. Так усміхнулася, што сіваволосая бабулька зямля зусім растала, захлібнулася з радості. Недалужна засльзілася цурочками, спритнымі кроплямі звонкімі слюнява хліпнула, зашамкала вуснамі старчымі, голасам шопатным тихім. У гэтую пару Блонскі адчуваў бурлівае трапятанне ў грудзях. Вясна бунтоўна распаліла кроў неспакойнымі жаданнямі. Чакалася нешта турботна, настойліва, нечага хацелася яскравага, моцнага, душа разгарнуцца хацела. У гэту пару Блонскі Шумаву успомніў. Да так ярка, выразна, быццам во яна перад вачмі. Вырухнулася ў сэрце знаёмая, салодкая, гарнула. Душным жаданням засумаваў Блонскі. Не то, што засумаваў, а адчуў заўсёды назойліва абураючую патрэбу, не мог пазбыцца яе. Тыдні два змагаўся з сабой, потым не вытрымаў, пабачыцца ўздумаў. Знаў, што ў Шумава у горадзе Н, скарыстаўшы вольны час, паехаў. Вясна ўжо зусім разгарнулася. Дарогаю цягніку Блонскі не адрываўся ад акна, смагла глядзеў, як парыцца ў сонцы тлустае поле, як лес кучаравіцца кволым празрыстым лісцем. У Н прыехаў, акунуўся ў сумятлівы рух, у ліхаманку напружанага гарадскога жыцця, ішоў сярод людзей і адчуў, як у грудзях расце непакой нейкі, турбота, паўставала пытанне, на што? Хацелася вярнуцца, паехаць назад, але ішоў, бо не змога была пакіраваць сабой. Шумава спаткала радасна, моцна руку праціснула. На доўгі час прыехаў, дні на два, толькі... «Ну як жывеш? Як там у вас? Што нашы робяць?» Блонскі безуважна адказаў. Упарта разглядаў, шукаў ёй змены, але яна была такая, як і тады, паўгода назад, толькі загарэць ужо справілася, стала ад гэтага прасцей і прыгажэй. Ён зазначыў з усмешкай. «Ты на цыганку стала падобна? О, куды там? Я цяпер маладзец! Моцная такая, здаровая! Працуеш, як раней?» «Больш! Я ж люблю працаваць! А часам трэба яшчэ, каб забыцца. Вось тады, як ад вас паехала, цяжка было многа ўнутранай барацьбы. А цяпер? Цяпер добра! Вымілася ўсё, час памагае. Вось толькі цябе я зусім не чакала, мо гэта дрэнна, што ты прыехаў». Яны выйшлі на вуліцу. Блонскі глядзеў на яе, адчуваў яе свежасць, здароўе, захапляўся. Чамусьці не падабаліся, цяжэрнымі былі яе бадзёрыя простыя словы. Хацелася нечага іншага, хацелася інтымнасці. Яны прайшлі колькі шумлівых кварталаў і потым неўзаметку для саміх сябе збочылі ў бязлюдную ціхую вуліцу. Там яны стрэлі купку дзяцей, якія весела гулялі. Як падышлі да іх, Блонскі заўважыў, што раптам па твары Шумавы праслізнула нервовая бледнасць. Вочы сумятліва забегалі па баках, працятыя непакоем. Яна загаварыла шыбка-шыбка ў відавочным замяшанні. «Гэта дзіцячы дом наш, самым лепшым лічыцца. Гуляюць зараз во». «На Сонійку!» – Блонскі зірнуў на дзяцей. Свежыя, чыстенькія, жываво пераклікаюцца вясёлымі галасамі званочкамі, а Шумавай тварылася нешта незразумелае. Яна паспешна прыбавіла ходу, быццам хацела хутчэй уцячы ад дзяцей, потым раптам спынілася, вярнулася назад і парыўчыта схапіла аднаго з хлопчыкаў беленькага з блакітнымі вочкамі, зорачкамі. Дзіцёнак трапятаўся, нецярпліва адмахваўся, як дакучная мухі, з усіх сіл вырываўся, злаваў, што яго адарвалі ад цікавай гульні, а яна горача песціла яго, цалавала. Блонскі глядзеў, нічога не разумеючы, потым кінуўся ў вочы твар Шумавай, на ім адбітак глыбокай агнёвай мукі, журбы. Маланкай бліснула думка, дык вось дзе разгадка, вось! Тое слабае месца. Як пайшлі далей, Шумава маўчала. Блонскі асцярожна спытаўся: «Што гэта значыць?» Яна паглядзела дапытліва на яго. «Ты дагадаўся? Ты знаеш ужо? Гэта твой дзіцёнак?» «Так. Толькі не кажы нічога, не трэба, так павінна быць, я знаю». Яна зноў замоўкла. У Блонскага гарэла, прасілася на язык пытанне, ён не стрымаў. «А ён ведае? Ведае, што ты яго матка?» «Не, не ведае, забыўся ўжо, адвык.
Ён не павінен знаць, яму не трэба гэта. Ну на што? Ён павінен вырасці чалавекам вольным. На што звязваць яго лішнімі прывязанасцямі? Не трэба, гэта шкодна. Але ж табе як? Цяжка ж гэта, ты ж ламаеш сябе. Яна нібы раззлавалася, не праўда, не цяжка мне. Ну часамі толькі гэта мінуты слабасці, але кінем аб гэтым не будзем гаварыць, я прашу цябе. Гэта расстройвае, толькі раскалупвае рану і потым ведаеш, Блонскі. Мне цяжка з табой, ты расслабляеш мяне, у мяне родзяцца нядобрыя пачуцці. Я не хачу быць жанчынай, толькі жанчынай. Я хачу быць савецкай жанчынай, я хачу быць чалавекам.
На другі дзень Блонскі вярнуўся ў двор. Пад аднамернае калыханне вагона у галаве без канцу чарадой перавальваліся думкі. То цяклі плаўна, спакойна, то раптам спляталіся ў грамозны клубок, сціскалі мазгі цяжкім неўразуменнем. І ён думаў, што ж гэта нарэшце? Фанатызм ці вар'яцтва? А мо сапраўды так лепей? Савецкай жанчынай. Мо гэта натуральна? Мо так і павінна быць? Мо гэта адзіны, правільны шлях? Яму спомніўся беленькі свежы тварк дзіцёнка, які з нецярплівасцю вырываўся з матчыных абдымкаў, непатрэбных, і поплеч другі твар, жаночы, поўны вострай мукі, матчынай тугі. І успомнілася ўсё гэта. І тое, што было даўней, у першы вечар іхняга збліжэння. І успомніўся той дзівосны настрой яе. Тыя незразумелыя слёзы. Дзіўная яна. Усё-ткі дзіўная.
Шаноўныя сябры, вы слухалі апавяданне Міхася Зарыцкага «Дзіўная». На гэтым я, Ліка Пташук, развітваюся з вамі, шаноўныя сябры.